Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig om die waarheid te sê, ons gaan so 'n bietjie na die einde toe van die kort boekie Habakuk. Ons is op die oomblik besig met die tweede hoofstuk. En jy sal onthou dat ons toe ons daarmee begin het, ek vir jou gesê het, is eintlik 'n baie pragtige beeld waarmee hy begin. Hy sê ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. En dan praat hy met die Here en die Here antwoord ook uiteindelik vir hom. Van vers 5 af word daar dan oordeel uitgespreek oor die Galdeërs. Die Galdeërs is maar net 'n ander naam vir die Babiloniërs van destyds. So die grootste deel van hoofstuk 2 word ingeneem om vir Habakuk in 'n sekere sin te troos, om vir hom te sê hierdie geweldige nare en negatiewe geweldsdade wat die Babiloniërs aan ander volkere gedoen het in die verlede, gaan deur die Here aan hulle gestraf word. En daar's nie 'n omkeer nie, want dit wat hulle aan ander gedoen het, gaan op hulle neerkom. Nou, dit was seker 'n skrale troos vir Habakuk, want ek twyfel nou of hy wraakgedagtes in sy hart gekoester het. Sy elk geval alleen die Here vir wie wraak toekom, nie vir mense nie. Maar kry 'n mens 5 interessante wat genoem word elende uitsprake. Dis eintlik maar 'n idiomatiese manier van segging dat hierdie 5 uitsprake die een na die ander kom. En elke keer is dit natuurlik in eerste plek direk van toepassing op die Babiloniërs. Maar wanneer mense dit lees, dan sidder jy eintlik end-end, want sommige van die eienskappe dat die Babiloniërs hulle self wou verryk, dat hulle hoogvaardig was, dat hulle belangrik was in eie oë, dat hulle self bevoordeel het, soms selfs ten koste van ander mense, dat baie dinge vir hulle afgode geword het, dat hulle uiteindelik hulle self magtig en verryk gevoel het en eenvoudig oor ander gerol het sonder enige simpatie. Daarom sê die Here, hulle gaan gestraf word. Maar as jy na daardie eienskappe kyk soos wat ons hulle een vir een bespreek het, luisteraar, ek weet nie van julle nie, maar dan het ek ook bang geword, want ek sien baie van daardie eienskappe in myself. Daarom wil ek nou klaarmaak met die tweede hoofstuk by die 5de elende uitspraak. 'N Mens kry dit in vers 19 van Habakuk 2. Kom ons lees. Elende wag vir hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker. Of vir 'n stuk dooie klip, staan op. Kan 'n afgod jou iets leer? Al is hy met goud of silwer oorgetrek, is daar geen lewe in hom nie. Nou dit is 'n baie belangrike uitspraak, want jy sien verskillende aspekte van die vreemde volke se afgodsdiens word eintlik hier in vers 18 en 19 ontmasker. Die volgende feite byvoorbeeld is in verband met die afgodsdiens wat beklemtoon word. Beelde, so sê Habakuk baie duidelik as 'n mondstuk van die Here, beelde is die werk van mense. 'N Ander ding, die sogenaamde uitsprake wat hulle gee, is net bedrog. Hy noem 'n volgende aspek, hy sê, hierdie afgode baat niks en hulle kan ook nie help nie. Volgende opmerking, hulle is leweloos soos hout en klip. Party van hulle, sê Habakuk, om aan hulle pracht te verleen, word hulle oorgetrek met goud of silwer. Mens kry dieselfde gedagte tussen hakies Hosea, die 8ste hoofstuk vers 4 tot by vers 6. Maar, word dan gesê, nog al die pad, ten spyte van dit alles, is daar geen lewe in hulle nie. Mens kry dieselfde gedagte ook in Jeremia, die 10de hoofstuk vers 14, en ook Jeremia 51 vers 17. Nou, ek verwys spesifiek na Jeremia, omdat ons moet onthou die sogenaamde groot profeet Jeremia, en ook die sogenaamde klein profeet, daar was 12 van hulle, Habakuk, het in dieselfde tyd opgetree. Hulle het albei gepraat oor die vernietiging van Jerusalem deur die Babiloniërs. Maar albei van hulle het ook 'n klein trooswoord gehad dat hulle gesê het, uit die ballingskap gaan daar iets goeds na vore kom. Want mense sal tot die insig kom, ons het teen die Here oortree. En dit is sy straf wat hy oor ons bring om ons na hom toe terug te roep. So daar is heelwat ooreenkomste tussen hierdie twee tydgenote, Jeremia en Habakuk. So die laaste van die vyf ellende uitsprake hier in vers 19 en 20 van hoofstuk 2 is dus in teenstelling met die nietige en die nuttelose afgode word ook gewys op die gans andersheid van die God van Israel, wat in majesteit in sy heilige tempel troon. Voor hom, sê Habakuk, moet die hele aarde neerbuig in eerbiedige swye. Nou ja, die aarde kan natuurlik nie neerbuig nie, dis 'n personifikasie. Met ander woorde, die aarde en alles wat daarop is, word voorgestel as 'n persoon, asof dit lewe sou hê. In elk geval, jy sal onthou Psalm 24 vers 1 leer vir ons die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. En daarom sluit vers 20 hoofstuk 2 af. Die Here is in sy heilige tempel. Alles op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Nou, dis interessant, ek wil net 'n snakies sê, liewe luisteraar, jy sal onthou dat dit juist die profeet Jeremia is, wat definitief een keer, moontlik twee keer, juist in die tempelpoort moes gaan staan om te preek, en vir die mense gesê het, en onthou dis dieselfde tyd, vir hulle gesê het, onthou, julle sê, die Here is in sy tempel, die Here is in sy tempel, die Here is in sy tempel, maar hy is glad nie meer daar nie, want julle doen nie wat hom behaag nie, dis net 'n gebou, julle kan nie meer die Here daar ontmoet nie, en die tempel gaan vernietig word. Nou, die mense was natuurlik baie vies, om die waarheid te sê, hulle het baie sleg met arme ou Jeremia gewerk in daardie tyd, om in 'n blok gesit om hom so bietjie te rek, want hy nie gehou van wat hy sê nie, om meer as een keer in 'n modderput gegooi. Een van die priester, ou Pasger, het hom selfs daar by die tempel geslaan, op die kakebeen. Nou, dit is in hierdie selfde situasie, waarin Habakuk dan optree, en hy beklemtoon dieselfde ding as Jeremia in vers 20, die Here is in sy heilige tempel, almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Nou ja, jy sal weet, die tempel is natuurlik, of was natuurlik, in Jerusalem, en daar was 'n groot klomp skatte, maar uiteindelik, nadat Jerusalem verskillende kere aangeval is, is die stad in die jaar 586 voor Christus verwoes, en die tempel is heeltemal afgebrand. Tussen hakies, luisteraars, die huidige Irakiërs is die nakomelinge van die Babiloniërs. Met ander woorde, die mense wat in Irak woon, hulle is die direkte afstammelinge van die mense wat in Babel gewoon het, in hierdie tyd waarin Habakuk en Jeremia opgetree het. Nou, dit bring ons dan aan die einde van die vyfde hoofafdeling van die boekie Habakuk. Daar was die opskrif, vers 1 in hoofstuk 1. Toe was daar die eerste klag van die profeet, 1 vers 2 tot 4. Die derde afdeling was die antwoord van die Here, hoofstuk 1 vers 5 tot 11. En vers 12 tot 17 was die vierde hoofdeel, waar ons weer die tweede klag van die profeet gekry het. En nou het ons met die vyfde afdeling klaargemaak, wat die hele hoofstuk 2 beslaan het, en wat gehandel het oor die antwoord van die Here, en die kern daarvan was lewe vir die regverdige en ondergang vir die goddelose. Jy onthou dit spesifiek uit hoofstuk 2 vers 4. Dit is die boodskap: wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. En daarna het die vyf ellende uitsprake gekom. Dit bring ons dan by die laaste hoofstuk, hoofstuk 3, in die kort boekie Habakuk. Nou, jy sal onthou dat ek vir jou van tevore al gesê het, dat daar heel wat oud-testamentici is, wat sê, hoofstuk 3 is 'n later byvoeging. Deur ander mense, dalk was dit navolginge van die profeet, ons weet nie regtig presies wie nie, maar dit maak nie regtig vir ons saak of dit so is of nie. Vir ons is dit die woord van die Here. En nou sal jy sien, bo aan hoofstuk 3 staan Habakuk se gebed. 'N interessante opskrif. En ek dink, luisteraar, dit is van belang dat ons net 'n oomblikkie met mekaar moet stilstaan, want of dit nou Habakuk se geskrif is of nie, dit is tog vir ons van groot belang. Want jy sien dit hang saam met die hele debat oor die samestelling van die boek. Ek het 'n vorige keer daarna verwys en ek wil nou 'n bietjie uitbrei daarop, naamlik die dooie see rolle wat in die jaar 1947 daar op die noordwestelike oewer van die dooie see by 'n klein plek met die naam van Qumran gevind is. Nou tussen daardie dooie see rolle is daar ook 'n kommentaar op die boek Habakuk. Die lied van hoofstuk 3 spesifiek is in daardie dokumentasie weggelaat. En dit het dan sommige navorsers se argument juis versterk dat die derde hoofstuk eers later by die boek toegevoeg is. Die laaste vers in hoofstuk 2 gaan juis oor God wat in sy tempel is. Nou hierdie hoofstuk sluit baie nou daarby aan. Die hoofstuk is 'n psalm en dit gaan oor God se verskyning in die wêreld. Dit kon 'n psalm wees wat by die tempel gebruik is. Dit verskil ook van die vraag en antwoord vorm van die eerste twee hoofstukke. So daar's baie goeie redes hoekom 'n mens waarskynlik kan aanvaar dat dit uit 'n ander pen kom as die van Habakuk. Navolgers van Habakuk of sy disippels of sy leerlinge soos mense destyds genoem is, het naamlik sy boodskappe opgeskryf en dit in die vorm van die eerste twee hoofstukke vir ons nagelaat. Veral dan gedurende die Babiloniese ballingskap het die woorde van Habakuk die gelowiges getroos op 'n baie besondere manier. Want mens kan dink, terwyl die ouens in ballingskap was en hulle hierdie boekie Habakuk gelees het, het hulle vir hulle self gesê, wel, dit troos ons om te weet dat hierdie Babiloniërs wat ons land so gruwelik verwoes het, plattelandse dorpies en die berg Sion en die tempel en die pragtige Godstad soos hulle geglo het waar die Here woon. Dit alles is verwoes. Nou daar was ander kere ook in die geskiedenis, maar die verwoesting van Jerusalem deur die Babiloniërs in die jaar 586 voor Christus was die grootste enkele ingryp op die Joodse volk ooit in die geskiedenis. En daarom hierdie derde hoofstuk is in die loop van die 6de eeu voor Christus, so sê die voorstanders van hierdie siening, bygevoeg om die boodskap van Habakuk nog sterker uit te bring, dat God in beheer is en dat die gelowiges in krisistye nogtans op hom kan vertrou. Ek wil ook graag 'n paar breër opmerkings maak, nie oor die hoofstuk as sodanig nie, en hoe dit gekom het nie, maar oor sy inhoud. Jy sal sien Habakuk se boodskap hier is dat geloof nogtans kan sê. Met ander woorde, al gaan dit met ons baie sleg, nogtans kan ons hoop hê. Hy was naamlik moedeloos en ongeduldig omdat die Here die reg in Juda verdra. En hy kon glad nie verstaan dat die Here toelaat dat die Babiloniërs met hulle wreedhede kon voortgaan in die land nie. Nou dat die Here twee keer vir Habakuk bevestig het dat hy 'n einde daaraan gemaak, kan hy dan in 'n lied vir die Here sing dat hy in hom bly glo. Hy bid ook dat die Here sy mag ook in hulle tyd nog sal wys. Die aarde sidder en dit bewe as die Here kom om die onreg te vergeld, en hy sal met die verdrukkers van sy volk afreken. Al gaan dit nou swaar en al is daar nog geen oes op die lande nie, kan gelowiges steeds bly wees en steeds bly vertrou. Hulle kan steeds jubel. Hoekom? Omdat hulle oortuig is van die Here se almag. Hulle het krag en hulle is sterk. Selfs al is alles eintlik menslik gesproke teen hulle, want hulle het geleer om te sê ten spyte van alles, nogtans sal ons op die Here vertrou. So, kom ons begin dan dadelik met die teks by Habakuk die derde hoofstuk. Ek gaan eers net vers 1 lees. 'n Gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Nou ja, dit is verseker in hoofstuk 3 die aanvang van die klimaks van die hele boek. Die boek eindig soos het begin het, met die profeet wat aan die woord is. Onthou, daar was 'n lang deel in die boek, die hele hoofstuk 2 byvoorbeeld, waar die Here aan die woord was. Nou hierdie keer is die reaksie van die profeet echter nie in die vorm van 'n klag nie, maar in die vorm van 'n gelowige gebed. Met ander woorde, luisteraar, in sy worsteling met God het die profeet Habakuk van wanhoop tot vertroue beweeg. Habakuk bid naamlik dat die Here sal ingryp in die noodsituasie wat die regverdiges bedreig en dat God soos in die verlede verlossing sal bewerk. Hy spreek ook die vertroue uit dat God ten spyte van die oënskynlike chaos in die land steeds vir sy kinders sorg. Die gebed wat hier begin in die eerste versie van Habakuk is voorsien van 'n eie opskrif. Interessant, né, want hy staan as het ware so op homself hierdie eerste versie. Habakuk word weer as 'n profeet getipeer wat dui op die besondere verhouding tussen hom en die Here. Kom ek lees net weer 'n gebed van die profeet Habakuk op die wyse van 'n klaaglied. Dit is verder ook vir my baie opvallend dat die gedig wat nou gaan volg 'n gebed genoem word hier in die eerste versie. Jy sien, luisteraar, dit is nou nie regtig meer 'n klag nie, maar is meer 'n gebed, hoewel dit 'n klaaglied genoem word in die eerste versie. Maar is 'n gebed waarin vertroue in die Here uitgespreek word. Luister nou na vers 2, want hier kry ons 'n gebed dat God sal ingryp. 'n Gebed dat God sal ingryp, vers 2. Ek lees dit. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in u toren. Jy sien, Habakuk het nou aanvaar dat die stad nie meer gered kan word nie. Maar hy vra Here, te midde van hierdie ding wat die Babiloniërs oor ons gaan bring en ons hele plek gaan verwoes, ontferm u ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm u selfs in u toren. Habakuk aanvaar dus dat dit die Here is wat hierdie ding oor hulle laat kom. Jy sal onthou, die hoofstuk is ingelei met 'n gebed dat God sal ingryp in die nood. Nou, in die boodskap wat die profeet van die Here ontvang het, en wat ons behandel het in die tweede hoofstuk, het hy baie duidelik onder die indruk gekom van God se almag en van sy heerskappy in die hele wêreld. Nou, in hierdie gebed, bid Habakuk dat die Here in die huidige noodsituasie ook sal ingryp en verlossing sal bewerkstellig, dat hy ook sal doen wat hy bekend gemaak het. So, die feit dat hy in die eerste versie sê dit is 'n gebed, dit is ook 'n klaaglied, staan in die eerste vers. Maar dit is eintlik 'n gebed en het begin met die aanroeping van die Here. Die profeet vermeld net baie kortliks dat die belewing wat hy van God in die visioen gehad het, daarom sy woorde, wat van u vertel is, dat daardie berigte wat hom bereik het, hom so sterk geroer het, dat hy nie anders kan nie, as om, en ek haal aan, met ontzag vervul te wees nie. Sy bede is dus nou, dat God dit wat hy beloof het om te doen, in die tweede hoofstuk, sal bespoedig, want hy vra, doen dit toch in ons tyd, sodat almal dit kan ervaar. Jy onthou nog, in die tweede hoofstuk, by vers 3, is daar gepraat van, wat sal ek het noem, 'n wagtyd, wat nog voorlê. Nou, dit sal baie moeilik wees. Daarom nou die profeet se dringende gebed, ontferm u selfs in u toren. Hy wilde sê dat die Here die straf oor hulle moet laat losbars. want dit kom van die Here af. Daarom praat hy van u toorn. Vers 2 is dus baie duidelik vir my 'n gebed dat die Here sal ingryp. En dan gaan hy oor by vers 3 en 4 na wat 'n mens kan noem in die teologie 'n teofanie beskrywing. Met ander woorde, dit is 'n beskrywing van die Here wat verskyn. Dit gaan oor die groot verlossingsdade van God in die verlede. Kom ek lees dit eers vers 3 en vers 4. God kom van Teman af. Die Heilige kom van Paranberg af. Sela. Nou jy ken die Hebreëse woordjie Sela, né? Ons het dit bespreek, onthou ek toe ons oor die psalms gepraat het. Ons weet nie presies wat die betekenis daarvan is nie. Dit kan dalk beteken dit is so, of dit kan ook, en dit is die meer waarskynlike verklaring, dit kan ook 'n woordjie wees wat eintlik in die teks voorkom en wat bedoel is vir die dirigent of die koorleier. Want onthou, hierdie is 'n lied. 'N aanduiding dat die koorleier nou vir die koor moet wys, sing 'n bietjie sagter of sing harder of sing op 'n ander toonaard. Ons weet nie presies wat daardie sela aangedui het nie. Nietemin, kom ek lees verder hierso by vers 4, 3 en 4. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig. Weerligte blits uit sy hand. Sy hand so vol mag. Jy sien, in vers 2 het die profeet gebid dat die Here sal ingryp. Nou roep hy self die groot verlossingsdade van God in die verlede in herinnering. En hierdie herinnering gee dan aan Habakuk die vertroue om, ten spyte van die huidige noodsituasie in die land, aan God te bly vashou. En dis 'n interessante ding wat hier gebeur, hè, dat hy aan die Here wil bly vashou. Want jy moet onthou wat die Here Jesus gesê het in die Nuwe Testament in Johannes 10 vers 28. Julle is in my hand. Luister nou. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. En ek gee julle die ewige lewe. Met ander woorde, waar die Ou Testamentiese gelowige nog gedink het hy moet aan die Here vashou, weet ons uit die Nuwe Testament, dis eintlik die Here wat vir ons vashou. Die gedeelte is dus geskryf in die vorm van 'n teofanie beskrywing, het ek nou vir jou gesê. En dis 'n bepaalde literêre vorm waarin beskrywe word hoe God in sy almag verskyn, gewoonlik verskyn om sy vyande te verslaan. Gaan kyk byvoorbeeld maar ook in Eksodus 15 se 18 versies of Deuteronomium 33 of Rigters 5 vers 4 en 5. God verskyn dus as 'n magtige krygsman, let nou op, uit die suidooste. Van Jerusalem af lê die berge Teman en Paranberg na die suidooste. Beide gebiede word tradisioneel met die Sinaï-gebied wat na die suide van Jerusalem af lê verbind. Die openbaring van God aan die volk by Sinaï word dus in herinnering geroep. Hy sê: Here, ek bid tot U, ek aanbid U, want U is die God van Sinaï. Ons het hier dus 'n baie kort beskrywing van die magtige verskyning van die Here wat Habakuk in 'n visioen gesien het. Let op die beelde wat gebruik word. God kom, gaan kyk in Deuteronomium 33 vers 2. God kom van Teman af. Nou Teman wil ek ook sê, dit is die gebied vir 'n landstreek eintlik. So 'n klein gebied in die gebied van Edom. Jy kan gaan kyk vir 'n vergelyking in Amos hoofstuk 1 vers 12. Of die Here kom, behalwe dat hy uit Teman kom, van Paran berg af. Ook 'n berg reeks in die omgewing van Sinaï, soos ek net nou gesê het. Nou in hierdie verskyning tree God se onsagwekkende majesteit en sy roem en sy glans en sy mag na vore. Habakuk besing dus die Here vir wie hy is. En miskien betaam dit ook vir jou, vir my, om so 'n bietjie weg te kyk van ons omstandighede waarmee ons dikwels tog so behep is en so besig is. En keertjie in gebed voor die Here te kom staan. Ons net te verheug in wie God is. Tot volgende keer. Tot ziens.